nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ara'aytal ladhi yukadhibu bid-din. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. A e ke parë ti atë që përgënjeshtron përgjegjësinë dhe llogarinë në botën tjetër? Po ai është që e përzën në mënyrë të vrazhd bonjakun, dhe që nuk nxit për të ushqyer të varfrin, pra shkatërrim për ata që falen, të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm. Ata që vetëm shtiren sa për sy e faqe dhe nuk japin as sendin më të vogël as hua.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Irani ka parlajmëruar kundër pasojave negative të ndërhyrjes dhe pranisë huaj në gjirin persik, duke thënë se vendet e rajonit mund të vendosin së bashku sigurin dhe stabilitetin në rajon. Ndërhyrja e të huajve dhe prania e tyre ushtarake në gjirin persik nuk sjell stabilitet dhe siguri. Vendet e rajonit mund të sigurojnë stabilitet dhe siguri në rajon përmes bashkëpunimit politik dhe ekonomik, theksoi të martën zëvendës ministri i jashtëm iranian për çështjet politike, zoti Ali Bagheri Kani, në një takim në Teheran me sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Katarit, Ahmed bin Hasan Al Hamadi. Zoti Bagheri Kani shtoi se nuk ka asnjë kontradikt midis interesave kombëtare të Iranit dhe atyre të vendeve të rajonit dhe se fuqitë huaja nuk duhet të lejohen të përdorin dallimet në interesat kombëtare të shteteve të rajonit si pretekst për të legjitimuar politikat e tyre hegemoniste. Mëtej, diplomati i lartë iranian përsëriti se prioriteti i Iranit për ndërveprim me fqinjët nuk është një taktik e përkohshme, por një strategji themelore. Zoti Bagheri Kani theksoi gjithashtu rëndësinë që Teherani dhe Katari të përdorin të gjitha kapacitetet e tyre për të zhvilluar marrëdhëniet bilaterale. Nga ana e tij, sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Katarit voi në dukje vizitën e suksesshme të presidentit të Iranit Ibrahim Reisi në Doha në muajin shkurt dhe një vizitë të planifikuar të emirit të Katarit në Teheran, duke thënë se të dy vendet gëzojnë marrëdhënie të gjera dhe të thella. Katari beson se forcimi i bashkëpunimit dypalësh dhe mbajtja e konsultimeve politike me Iranin do të nxisë paqen dhe stabilitetin në rajon, shtoi Zoti Hamadi. Shefi i Agjencisë Energjisë Atomike të Iranit deklaroi se Republika Islamike e Iranit është një nga 5 vendet e para në botë në prodhimin e kiteve për diagnostifikimin e sëmundjeve metabolike tek foshnjat e sapolindura. Kitet për diagnostifikimin e sëmundjeve metabolike tek foshnjat janë prodhuar në mënyrë vendore në Iran për herë të parë në lindjen e mesme, duke përpunuar ujin e rëndë dhe duke parandaluar shitjen e kësaj lëndë të rëndësishme në mënyrë të papërpunuar, fal përpjekjeve të shkencëtarëve të industrisë atomike të Iranit me më shumë se 120 izotope diagnostike në fazën e kërkimit dhe zhvillimit. Duke përdorur këto kite, rreth 50 lloje sëmundjesh tek foshnjat mund të zbulohen dhe diagnostifikohen që në lindje të foshnjave dhe të trajtohen shumë shpejt. Këto lloje të kiteve u futën në agjendën e Agjencisë Energjisë Atomike të Iranit për të dokumentuar programin gjenetik social të Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit dhe u prodhuan në Iran me përpjekjet e shkencëtarëve iranian të sektorit bërthamor. Kitet e diagnostifikimit të foshnjave të sapolindura janë ndër artikujt e sankcionuar që u ndaluan të futen në Iran për shkak të sankcioneve, por tani fal përpjekjeve të shkencëtarëve iranian të industrisë atomike, Irani është bërë prodhuesi i parë i këtyre kiteve në Azinë Perëndimore. Kitet e diagnostifikimit të foshnjave të sapolindura janë vënë në dispozicion të laboratorëve të analizave me miratimin e Organizatës së Ushqimit dhe Banave të Iranit, dhe në këtë mënyrë Irani bëhet vendi i 5 në botë që prodhon të tilla kite, duke shfrytzuar energjinë paqësore bërthamore. Shefi i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, zoti Rafael Grossi, tha se ai kishte shpresë për një marrëveshje midis Iranit dhe palëve të tjera në Vjenë për të ringjallur marrëveshjen bërthamore të vitit 2015. Duke folur gjatë një fjalimi video duke ju drejtuar Parlamentit Evropian të martën, Rafael Grossi theksoi: ne sigurisht ende shpresojmë që një marrëveshje do të arrihet brenda një afati të arsyeshëm kohor, megjithse duhet të pranojmë faktin se dritarja e mundësive mund të mbyllet në çdo kohë. Irani dhe grupi 4+1, ku bëjnë pjesë Kina, Franca, Gjermania, Rusia dhe Britania, zhvilluan disa raunde bisedimesh në Vjenë me pjesëmarrjen indirekte të Shteteve të Bashkuara për heqjen e sankcioneve kundër Iranit dhe ringjalljen e marrëveshjes bërthamore. Megjithatë, bisedimet u ndërprerën 2 muaj më parë, duke i lënë negociatorët të kthehen në kryeqytetet e tyre për konsultime të mëtejshme, pasi disa çështje kyçe kanë mbetur të pazgjidhura. Irani ka thënë se po pret që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të marrin vendimin e tyre duke hequr sanksionet e kohës së Trumpit kundër Iranit dhe duke dhënë garanci se asnjë administratë e ardhshme amerikane nuk do të tërhiqej nga marrëveshja. Komentet e Rafael Grossit vijnë pasi zvendës shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Enrique Mora, i cili shërben edhe si koordinator i bisedimeve në Vjenë, do të vizitoj të premten Teheranin. Sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit, Seyed Hasan Nasrullah, mbajti një fjalim si pjesë e fushatës zgjedhore të organizuar në dy qytetet jugore të Libanit, Tire dhe Nabatje, dhe duke u bërë thirrje libanezve të tregojnë një prani masive në qendrat e votimit në zgjedhjet legjislative të 15 majit, njoftoi se luftëtarët e Hezbollahut do të qëndrojnë në gatishmëri të lartë për të përballur çdo veprim të regjimit izraelit. Libanezët janë të vetëdijshëm për partitë që duan që rezistenca të çarmatoset, tha Seyed Hasan Nasrullah. Ai më tej shtoi: disa grupe politike u fokusuan tek armët e rezistencës në fushatën e tyre elektorale, sikur shqetësimet e popullit të ishin të parëndësishme për to. Megjithatë, libanezët duhet ta dinë se cilat parti duan që rezistenca të çarmatoset, dhe kjo në iluzionin e mundësisë për të hequr qafe Hezbollahun. Këto parti gjithmonë kanë lënë pas dore vuajtjet e popullit libanez. E kush do të ambronte popullin nëse rezistenca do të dorëzonte armët, theksoi Nasrullah duke shtuar. Nëse pyetni ata që duan çarmatimin e rezistencës se cila është alternativa e tyre, ata nuk mund të përgjigjen, por ne kemi zhvilluar një strategji mbrojtje. Vetëm prania e rezistencës e ka bërë regjimin sionist të mos guxoj as të mendoj për një bombardim të Libanit, tha Seyed Hasan Nasrullah duke shtuar: rezistenca është në gatishmëri dhe përgatitje maksimale. Në përfundim, duke ju drejtuar regjimit sionist, sekretari përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit tha: ne nuk do të hezitojmë për asnjë moment për të hakmarrë ndaj ndonjë marrëzie të vogël nga ana juaj kundër Libanit. Ne nuk kemi frikë nga prania juaj, ushtria apo stërvitjet tuaja ushtarake. Ne kemi bindjen e patundur se ju jeni më të dobët se rrjeta e Merimangës. Presidenti kinez Xi Jinping parlajmëroi se kriza në Ukrainë mund të rezultojë në një kërcënim më të madh për paqen globale, ndërsa lufta po kalon muajin e tretë. Në një bisedë telefonike me homologun e tij francez Emmanuel Macron, Xi Jinping tha se konfrontimi aktual mund të bëhet një kërcënim më i madh për paqen globale sesa lufta aktuale në Ukrainë. Për herë të dytë brenda dy ditëve, presidenti kinez përsëriti se evropianët duhet të merrin çështjet e tyre të sigurisë në duart e tyre. Sipas një raporti të qeverisë kineze, Xi Jinping dhe Emmanuel Macron rënë dakord se të gjitha palët e interesuara duhet të mbështesin Rusinë dhe Ukrainën për të rivendosur paqen përmes negociatave. Ata rënë dakord gjithashtu për nevojën për të arritur një armpushim të shpejtë në Ukrainë, sipas raporteve nga Pekini dhe Parisi. Të dy krerët e shteteve përsëritën angazhimin e tyre për të respektuar integritetin territorial dhe sovranitetin e Ukrainës, sipas raportit të presidencës franceze. Zyra presidenciale franceze tha gjithashtu se Xi Jinping dhe Macron kishin përsëritur angazhimin e tyre për respektimin e integritetit territorial dhe sovranitetit të Ukrainës, dhe ranë dakord për urgjensën e arritjes së një armpushimi, por në asnjërin version nuk kishte ndonjë propozim konkret se si do të arrihej në realitet një armpushim i tillë. Milion ukrainas janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre prej sulmeve ruse deri më tani. Sipas Agjencisë e Emigracionit të Kombeve të Bashkuara, shifrat përfaqësojnë një rritje prej 24% krahasuar me shifrat e para të zhvendosjes së brendshme të publikuara më 16 mars. Pothuaj se gjysma e atyre njerëzve që mendonin të zhvendoseshin përsëri pasi lufta vijon të shkatëroj qytetet, shkruhet në raport. Më shumë se 2.7 milion Ukrainas janë kthyer në shtëpi. Raporti zbuloi gjithashtu se 2/3 e njerëzve kishin nevojë për para për të mbijetuar në mesin e të zhvendosurve. Gjithashtu theksohet se shumë prej bankave nuk funksiononin që në ditët e para të sulmeve në qytete, duke krijuar vështirësi në marrjen e shumave monetare që ukrainasit kishin. Mbi 18% e popullsisë së Ukrainës pas luftës tani është e zhvendosur brenda vendit, ka thënë raporti i katërt i zhvendosjes së brendshme të Ukrainës i publikuar ditën e hënë. Nevojat e atyre të zhvendosurve brenda vendit dhe të gjithë të prekurve nga lufta në Ukrainë po rriten nga ora në orë, citohet të ketë thënë të martën drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Emigracionit të Kombeve të Bashkuara Antonio Vitorino. Regjistrimi i fundit i kryer midis 29 prillit dhe 3 majit zbuloi se 63% e të zhvendosurve brenda vendit janë gra. Me më shumë se 5.9 milion refugjatë që janë larguar nga Ukraina për në vendet fqinje, sipas Komisariatit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për refugjatët, janë zhvendosur që nga fillimi i agresionit rus në fund të muajit shkurt. Inteligjenca amerikane beson se lufta e presidentit rus Vladimir Putin në Ukrainë ka të ngjarë të bëhet më e paparashikueshme dhe më e përshkallëzuar gjatë muajve të ardhshëm. Drejtoresha e inteligjencës kombëtare të Shteteve të Bashkuara Avril Haines dha një tablo të zymt dhe të pasigurt të fazës tjetër të agresionit dymujor të Rusisë ndaj Ukrainës. Tendenca aktuale rrit gjasat që presidenti Putin të kthehet në mjete më drastike, duke përfshirë vendosjen e ligjit ushtarak, riorientimin e prodhimit industrial ose veprimet ushtarake potencialisht përshkallëzuese, për të shliruar burimet e nevojshme për të arritur objektivat e ti, ndërsa konflikti po zvaritet, ose nëse ai mendon se Rusia po e humbet Ukrainën, tha drejtoresha e inteligjencës kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, Avril Haines tha se ata nuk besojnë se Putini do t'i drejtoje përdorimit të armëve bërthamore nëse nuk ndjente se kishte një kërcënim ekzistencial për Rusin. Komuniteti i inteligjencës amerikane beson se Putini po pregatitet për një konflikt të zgjatur dhe se qëllimet e ti shtrihen shumë për te i rajonit lindor të Donbasit, ku ushtria ruse aktualisht është e fokusuar, pasi u tërhoq nga Kievi në javët e para të luftës në Ukrainë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës son me këtë fe hyjnore. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Ta njohim Islamin.
Em Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Ta Njohim Islamin. Nëse e kujtoni në disa edicione të kaluara, ne kemi bërë përpjekje që nëpërmjet rrugëtimit në botën e krijimit të paraqesim disa aspekte të fuqisë së maturisë së Zotit të madhëruar. Për këtë arsye, se për të vërtetuar fuqinë e pakufishme dhe absolute të Zotit të madhëruar, asnjë argument nuk është më i qartë sesa studimi dhe gjurmimi në fenomenet e botës. Në këtë edicion do të bëjmë një konkludim shkurtimisht rreth temave të kaluara. Kur të hedhim një vështrim mbi krijesat e Zotit e gjejmë veten përballë një fuqie të madhe dhe absolute, e cila është e pafundme dhe nuk mund të mendohet ndonjë kufi dhe mas për të. Mendimi dhe reflektimi në botën e mrekullisë së natyrës dhe në botën e ndërlikuar të brendshme të njerëzit janë argumentat më të qarta për të kuptuar fuqinë e krijuesit të këtyre fenomeneve. Zoti i madhëruar nuk është i ngjajshëm asgjë dhe nuk ka asnjë homolog në botën e ekzistencës dhe fjalët nuk kanë aftësi të përshkruajnë fuqinë dhe madhështinë e tij. Ai Zoti pashoj që shka që fuqishëm dhe aq shumë zotëron dhe sundon mbi çështjet e botës, sa që çfarëdo lloj gjëje që dëshiron, ajo bëhet. Ashtu sikur Kurani i madhëruar në surën Yasin thot: "Urdhri i tij është ky, që çdo herë kur të dëshirosh diçka, jo vetëm i thot asaj bëhu ose ekzisto, dhe ajo më njëherë bëhet ose ekziston." Surja Yasin, ajeti 82. Pra çdo gjë që dëshiron Zoti, ajo bëhet më njëherë, dhe asgjë nuk ekziston që mund ta pengoj vullnetin e Zotit të madhëruar. Krijesat e ndryshme të Zotit në përmasa të ndryshme që nga gjallësat më të vogla që shihen me mikroskop deri tek balenat gjigante, jetojnë në oqeane të thella. Ne kemi parë zogj të ndryshëm të bukur dhe me zë të bukur, të cilët kanë krah ngjyra-ngjyra dhe fluturojnë me to në qiell për bukuri. Përveç kësaj, yje të cilët shkëlqejnë natën në qiell, pamja e bukur e lindjes dhe perëndimit të diellit, rrezet e hënës si argjendi, si dhe planetet dhe galaktikat e ndryshme, që disa prej tyre përmbajnë në vetvete me miliona yje, të gjitha dhe të gjitha këto tregojnë dhe paraqesin madhështinë e krijuesit të gjithësisë. Ky krijim me plot madhështi, a nuk është shenjë dhe argument i fuqisë absolute dhe të pafundme të krijuesit të gjithësisë? Sa mirë është që të mendojmë në lidhje me krijuesin e gjithdijshëm dhe të plot fuqishëm, i cili ka manifestuar jetën me figura shumë të ndryshme dhe të larmishme të krijesave të ndryshme.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Kurani i shenjtë përmend krijimin e botës ekzistenciale dhe ekzistencën e të gjithë gjallësave si argumenta të Zotit, ndërsa i fton njerëzit të cilët e kërkojnë të vërtetën që të vështrojnë pamjen e krijesave dhe në të mendojmë dhe të reflektojnë me vëmendje në mënyrë që të kuptojnë ekzistencën e krijuesit të madh. Të Zotët e mendjes dhe arsyes kanë mendim të unifikuar, se çdo vend ku ekziston një rend dhe rregull, kjo tregon ekzistencën e atij që vendos atë rend dhe atë rregull. Sipas mendimit të tyre, sa më i komplikuar të jetë rendi dhe rregulli në një sistem, ai tregon këtë, se dija dhe informimi i atij që e ka vendosur atë rend dhe rregull është më e madhe dhe më e gjerë. Sipas mendimit të shkencëtarëve në të gjithë gjallësat dhe qeniet e botës ekzistenciale, vërehet një sistem dhe një rend mahnitës. Për shembull, në sistemin diellor, mënyra e lëvizjes së planetëve dhe mënyra e pozicionimit dhe distancës së tyre nga dielli tek toka në një farë mënyre është e lidhur me fenomenin e jetës mbi rruzullin tokësor. Ky rend dhe kjo harmoni është deri në atë mas që nëse krijohet ndonjë problem apo çrregullim në lëvizjen e sistemuar dhe të rregulluar të këtyre planeteve rreth diellit, atëherë jeta mbi rruzullin tokësor do të vendoset në rrezik. Pra Zoti është ai i cili ka krijuar çdo gjë në këtë vend mahnitës dhe ka caktuar qëllimin final për çdo gjë. Edhe pse në sistemin e botës ekzistenciale disa fenomene luajnë rol në krijimin e disa fenomeneve të tjera, megjithkëtë, ato fenomene gjithashtu në kryerjen e rolit të tyre janë nënshtruar urdhrit të Zotit të madhëruar dhe nuk bëjnë as shkeljen më të vogël ndaj urdhrit të Zotit. Ashtu sikur në Kur'anin e shenjtë në surën Araf, ajeti 54 thuhet: "Dhe dielli, dhe hëna dhe yjet i ka krijuar që të jenë të nënshtruar dhe të dorëzuar para urdhrit të Zotit." Dijeni se krijimi dhe rregullimi i botës i takon vetëm atij. Është me plot begati dhe pafund Zoti i madhëruar që perëndia e të gjithë krijesave të botës, planetet dhe trupat qiellor, si dielli dhe toka me gravitetin e vet, kanë në sundimin e tyre një hapësirë të gjerë. Mirpo, të gjitha janë nënshtruar përballë vullnetit të Zotit, ashtu sikur që Zoti i ka dhënë një zogu të vogël këtë fuqi që të rezistojë përballë forcës së gravitetit të tokës dhe të fluturojë në qiell. Në lidhje me këtë çështje, Kurani i shenjtë në surën Nahl, ajeti 79, thotë: "A kam parë ata zogjë të cilët ai i mban në hapësirën e qiellit, dhe ata zogjë janë zbutur? Askush përveç Zotit nuk i mban ata." Në këtë ekzistojnë argumente nga madhështia dhe fuqia e Zotit për ata të cilët besojnë. Kurani i shenjtë në shumë ajete të ndryshme kërkon nga njeriu që në vetvete të ngjallë shpirtin e realizmit dhe të shikimit dhe vigjilencës. Kjo është për arsye se vigjilenca dhe zgjimi lehtësojnë rrugën e arritjes deri tek e vërteta dhe e zbulojnë për njeriu të vërtetat njërën pas tjetrës. Kurani i shenjtë për të njohur njeriu me Zotin në mënyrë të ndryshme nxit dhe zgjon mendjen e njeriu. Zoti, të cilin e prezanton Kurani për ne, ka lidhje shumë të afërta me ne. Ai është kërkimi i lumturisë dhe jetës së hareshme të njerëzit dhe udhëzon atë drejtë të mirës dhe të bukurës. Kurani i shenjtë në një shprehje të bukur thotë se Zoti i madhëruar është më pranë njerëzit se sa damari i qafës së njerëzit. Pra ai është Zoti i cili është i pranishëm dhe në çdo vend mbikëqyr çdo veprim dhe lëvizje të njerëzit. Tani nëse njeriu e pastron zemrën e tij nga veprimet dhe atributet e papëlqyera, atëherë rrezet e njohurisë hyjnore bien mbi qenien e tij. E në këtë mënyrë njeriu do të shijojë shijen e ëmbël të dashurisë dhe miqësisë me Zotin e madhëruar. Feja islame kërkon nga njerëzit e botës të nënshtrohen dhe përulen përpara Zotit të urt, që rregullon dhe administron gjithësinë. Ta lavdërojnë dhe lartësojnë atë e të mos bëjnë shoq atij. Kjo është për arsye se Zoti i madhëruar nuk ka partner dhe nuk ka shok në botën ekzistenciale, dhe askush nuk është në pozitën e njëjtë me të. Ai është fuqia absolute. Ai sundon gjithësinë dhe administron atë me diturinë dhe maturinë e vet. Kurani i madhëruar në surën Isra ajeti 111 thotë: "Dhe thuaj se falënderimi i takon Zotit, i cili nuk ka zgjedhur për vete as fëmijë dhe nuk ka as partner dhe shok për të dhe sundimin e gjithësisë. Dhe as nuk ekziston kurfar ndihmësi për të në administrimin e çështjeve me dije atë të madhërisëm." Burimi i çdo lloj aftësie dhe fuqie në sistemin e krijimit është fuqia e pafundme dhe absolute e krijuesit. Imam Aliu alayhiselam prisi besimtarve në ligjëratën 159 në librin Hajjul Balagha thotë: "O Zot, ne nuk mundemi të kuptojmë thellësinë dhe madhërinë tënde, përveç se ta dimë se ti je i gjallë dhe qëndron i palëkundur mbi veten tënde. Ti as nuk fle, as nuk lodhesh. Asnjë mendje dhe mendim nuk mund të perceptoj ty, dhe kurfar syri nuk mund të të shohë ty, mirëpo ti i percepton dhe i kupton syt. Ti e di gjatësinë e jetës së të gjithë krijesave dhe fuqia jote është mbi çdo gjë. edhe pse akoma nuk kemi perceptuar asgjë nga krijimi që ke për ti, përsëri jemi të mahnitur nga fuqia jote dhe të lavdërojmë e të lartësojmë ty me madhërinë tënde. Ndërko ajo që është fshehur për ne, sytë tanë nuk mund të shohin atë dhe forca e mendjes e arsyes sonë nuk mund të ketë qasje tek ajo. Pra ti je shumë më i madh.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Të gjitha këto që numëruan përkrah shumë shembujve të tjerë të panumërt, na udhëzojnë ne drejt kësaj të vërtete, se është mirë dhe veprimi merituar të ulemi para Zotit të madhëruar dhe të mëshirshëm, e të lartësojmë atë dhe të kryejmë të gjitha ato veprime që përbëjnë traditën e robërisë së njerëzit përpara Zotit të madhëruar. Kurani i shenjtë lavdëron dhe lartëson Zotin e madhëruar me të gjitha atributet e përkryerjes nga e cila buron dhe bota ekzistenciale, ndërsa në shumë ajete prezanton atë me bukuri dhe madhështi. Për shembull, në ajetet e fundit të surës Hashr janë përmendur disa prej atributeve të Zotit të madhëruar. Në ajetet 22 deri në ajetin 24 të surës Hashr, në Kur'anin e shenjt, thuhet: Ai është Allahu e nuk ka zot tjetër përveç ti. Ai është që e di të fshehtën dhe të dukshmen. Ai është mëshiruesi, mëshirbërësi. Ai është Allahu, poshtë të cilit nuk ka zot tjetër. Ai është sunduesi, i shenjti, i pastërti prej të metave që i vishen, siguruesi, mbikëqyrësi, i plot fuqishmi, mbizotëruesi, madhërishmi. I lartësuar është Allahu nga ajo që e shoqërojnë. Ai është Allahu, krijuesi, shpikësi, formësuesi. Të ti janë emrat më të bukur. Atë e lartëson çka ka në qiej dhe në tokë, dhe ai është i fuqishmi, i urti. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas iraniane në shoqërinë e këtij vendi dhe kontributin e tyre të vyer në jetë. Lutemi të qëndroni me ne.
Femrat iraniane.
Pesëmbëdhjetëtori quhet dita e të verbërve. Me këtë pretekst dhe përkundër kalimit të disa ditëve me këtë rast, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë disa femra të suksesshme iraniane, por të verbra. Kemi parë shumë njerëz që me sytë e hapur nuk e kanë parë rrugën përpara këmbëve dhe kanë rënë në një grop. kemi parë shumë njerëz me shikim që nuk kanë pasur fuqinë të perceptojnë bukurinë dhe kemi parë të verbërit të thonë sa e bukur është jeta. Të kuptosh bukuritë kërkon dritë dhe ndjenjë të brendshme, jo vetëm sy në dukje të hapur. 15 tetori quhet dita e të verbërve. Me këtë pretekst dhe përkundër faktit se kanë kaluar disa ditë nga ky rast, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë disa femra të suksesshme iraniane. Ju duhet të keni hasur në femra që kanë provuar të qenurit të verbër dhe nuk është dikush që nuk e ka bekimin e të parit, por verbëri në kuptimin e varësisë dhe të pafuqisë. Ata janë njerëz të ndritur që me durim, përpjekje dhe mundim kanë ushqyer entuziazmin dhe dashurinë për jetën dhe duke u mbështetur tek Zoti, ata ngjiten me krenari në shkallët e përparimit. Ja vlen shumë të hedhim një vështrim në jetën e disa prej këtyre njerëzve. Elahe Goli Fala është një zonjë verbër iraniane. Ajo është e vetmja antare e verbër e ekipit kombëtar iranian të skive për persona me aftësi të kufizuar që shkuan me ekipin kombëtar në garat botërore në Gjermani. Një vajzë që pavarësisht verbërisë së saj, flet rrjedhshëm në 4 gjuhë të botës dhe studente e përkthimit të gjuhës. Ajo është aktive në 3 disiplina: atletik, patinazh dhe ski, dhe gjithashtu ka një dorë në art dhe luan në piano. Ne kemi parë ose kemi dëgjuar shumë rrallë për një vajzë si kjo vajzë energjike, e cila megjithëse është një vajzë e verbër, por siç thot ajo, i ka përdorur kufizimet e saj duke i krijuar mundësi vetvetes. Në ceremoninë ndarjes së çmimeve për më të mirët e lojrave paraolimpike dimërore 2018 në Penian, e cila u mbajt nga Komiteti Ndërkombëtar Paraolimpik në Bonn të Gjermanisë, zonja Elahe Goli Fala, kampione kombëtare ekipit paraski, mori medaljen e guximit. Çmimi i jepet çdo 2 vjet një sportisti që përpiqet të arrijë atë që është e paarritshme dhe e paparashikueshme për publikun e gjerë, ndërsa gjithmonë beson se është një e vërtetë e arritshme. Nahid Sheikhipur është një person i verbër që ka qenë në gjendje të krijojë vende pune për femrat rurale në një nga fshatrat e provincës Kermanshah përveç antarëve të familjes së saj. Thurja e qilimave, qëndisjet, rrobaqepësia, kultivimi i kërpudhave dhe prodhimi i distilantëve nga bimët medicinale, përpunimi i ullirit, prodhimi i plehut organik dhe kultivimi i shafranit janë fushat e veprimtarisë kësaj sipërmarrëseje të verbër. Detyra e njerëzve që nuk janë me aftësi të kufizuara është e qartë. Unë mendoj se ata në thelb nuk kanë të drejtë të mos kenë sukses. Por, unë dua që t'u theksoj njerëzve që si unë janë të privuar nga dhurata për të parë se nëse gjejnë talentet e tyre të brendshme, duke u mbështetur tek Zoti, ata do të arrijnë cilindoj qëllim që ata duan, është për eur ajo. Mariam Shafii, 30 vjeçare, është memorizuese të gjithë Kur'anit të shenjt. Ajo përfaqësoi Iranin në konkursin e 13 ndërkombëtar të Kur'anit të mbajtur në Jordani dhe fitoi vendin e tretë. Ajo ka mësuar përmendur Kur'anin famëlart vetëm përmes dëgjimit dhe thotë: "Shoqërimi i Kur'anit ka efekte të veçanta në jetë. Nga njëra anë forcon kujtesën njerëzore dhe nga ana tjetër qetëson shpirtin dhe psiqikën e njerëzit. Më e rëndësishmja, memorizimi i Kur'anit mundëson që të mbështetemi në ajetet e Kur'anit në shprehje, i cili jep një frymë të re shprehjes në çdo tubim ose grupim." Zonja Shafii ka një diplomë në shkencat kuranore dhe hadithe dhe u mëson në mënyrë virtuale fëmijëve dhe atyre që janë të interesuar në Kur'anin e shenjtë. Vitin e kaluar, ajo fitoi titullin e parë ndërkombëtar në fushën e memorizimit të gjithë Kur'anit në konkursin e 4 ndërkombëtar për memorizimin dhe leximin e Kur'anit të shenjtë të botës islame. Zonja Narges Nika Gamsari është një tjetër zonjë e verbër nga Irani. Ajo është antare e fakultetit të departamentit të shkencave sociale të Universitetit Kashan dhe mëson në universitet që nga viti 2006. Tani ajo është profesoresh e sociologjisë. Ajo e përfundoi studimin universitar në shkencat politike me vështirësi, por një notë mesatare 19 nga 20 pikë. Ajo u rendit e para në universitet dhe u rendit e shtata në pranimin e konkurentëve për master në sociologji. Gjatë kësaj periudhe, shikimi i saj u përkeqësua dhe sëmundja RPI gjithashtu i hoqi aftësinë për të parë dhe ajo vështirë se mund të shohë më.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Zonja Gamsari u prezantua si më e mira në vend në vitin 2002 dhe prezantimin e një teze mbrojtëse universitare në fushën e femrave. Kjo profesoresh shëmbullore u pranua në Universitetin e Tarbiat Modares në vitin 2003 me një doktoratur në sociologji dhe pas tre vitesh ajo u diplomua nga kjo universitet në vitin 2006. Pavarësisht nga fakti se humba shikimin për shkak të sëmundjes, Zoti plotfuqishëm ka krijuar tek unë dhunti që duhet të punoj për shkak të mëshirës së Zotit, është prehur ajo. Kjo zonjë nderuar dhe dy kolegë të saj në Kashan themeluan shoqatën e të verbërve Kashan dhe u përpoqën të ftonin të gjithë ata që janë të verbër ose me shikim të dëmtuar për të bashkuar me ta. Sipas mendimit tim, kjo ishte një mundësi për të shkëmbyer ide, përvoja dhe për të ofruar shërbime për ata që kanë marrë më pak vëmendje. Sot kjo qendër është një nga qendrat më aktive për të verbërit në Iran. Kur flet për këtë, fjalët e saj dridhen dhe thotë: "E gjithë kjo është për shkak të mënyrës së mendimit. Problemet ose mund të jenë një barr mbi shpatullat e mia dhe të më zhysin në tokë për çdo ditë, ose mund të jenë shkallë poshtë këmbëve të mia që më bëjnë më të gjatë se të tjerët." Unë zgjodha rrugën e dytë. Ajo dëshiron të jetë një model i mirë për fëmijët e verbër. Mësimi i të tjerëve vetëm për të shkruar artikuj dhe për të ngritur pozicionin e tyre akademik nuk mund të ndihmojë shoqërinë, u shpreh ajo. Shoqëria nuk do të përballet me shumë shkrime. Zbatimi këtyre shkrimeve dhe njohurive mund ta sjellin shoqërinë tonë në një pikë të qëndrueshme. Sidoqoftë, zonja Narges Nikah beson se problemet nuk largohen kur nga jeta e një personi. Problemet gjithmonë ndryshojnë, por ne kemi një kapacitet të çuditshëm për të menaxhuar problemet. Si qenie njerëzore, më takon të zgjesh se si të jemi më e lumtur, më produktive dhe më efektive për të tjerët. Ajo si profesoresh në departamentin e sociologjisë në Universitetin Kashan është autori disa artikujve dhe librave. Ajo ka botuar një libër me titull Evolucioni i qëndrimeve ndaj grave dhe ndikimi i saj në revolucionin islamik, i cili u prezantua si libri i vitit 2006. Në librin Unë ose Sytemi, ajo rrëfen shqetësimet mendore të një personi të verbër i cili vazhdimisht e gjen veten duke bërë vazhdimisht pyetje. Pyetje të tilla si nëse verbëria është fundi të gjitha aspiratave apo është një vijë rritjes dhe përparimit, dhe fillimi një përpjekje e krijuese dhe serioze, dhe ajo përmbledh përgjigjen e tyre duke hapur dyert e vedijes dhe lulëzimit të talenteve. Këto femra të fuqishme patën sukses sepse nuk lejuan që mungesa e perceptimit të jashtëm të shuaj dritën e tyre të brendshme. Këto janë femra që kanë arritur të shndërrojnë kufizimet e tyre në mundësi dhe të ndërmarrin hapa drejt përparimit dhe zhvillimit të Iranit islamik. Njerëz të tillë e ndriçojnë botën me talentin dhe me guximin e tyre. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranueshëm edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në këtë edicion do të njihemi me disa nga hadithet që flasin rreth njohjes së vetes. Na ndiqni në vazhdim. Shumica e njerëzve për të njohur me bukuritë e natyrës bëjnë udhëtime të ndryshme dhe merren me alpinizëm dhe nganjëherë përballen me vështirësi të mëdha. Mirë po më e rëndësishme se sa këto udhëtime është udhëtimi i njerëzit në brendsinë e tij dhe zbulimi i sekreteve të qenies së tij. Ky udhëtim ka rëndësi shumë më të madhe se sa njohja e sekreteve të natyrës. Zoti i madhëruar në ajetet 20 dhe 21 të surës Dhariyat në Kur'anin e Shenjtë thotë: Në tokë ekzistojnë argumente për kërkuesit e besimit dhe në qenien tuaj ekzistojnë gjithashtu argumente. A nuk i shikoni ato? Prandaj, për krahnjohje së botës, ekziston një njohje më e rëndësishme që quhet njohja e vetë njeriut ose njohja e vetë vetes. Njohja e vetes është hyrja në njohjen e Zotit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë, ka thënë, jam i habitur me atë i cili nuk e njeh veten. Ai, si do ta njohë Zotin? Duke marrë parasysh faktin se natyra qenësore e njeriut është e brumosur me njohjen e Zotit, thirrja për njohjen e vetes në realitet është thirrje për njohjen e Zotit dhe për të vazhduar lidhje me Zotin. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: O Zot, ti ke krijuar zemrat me dashurinë tënde dhe mendjet me njohjen tënde. Njohja e vetes në realitet bëhet shkak për dashurinë ndaj Zotit dhe njohjen e tij. Kjo është për arsye se ekzistenca e njeriut është një ekzistencë e varur për Zotin dhe një krijesë e tillë nuk mund të jetë krijuesi i vetes. Prandaj njeriu kur të merret me njohjen e vetes, e ndjen varësinë e tij për Zotin. Në Kur'anin e Shenjtë, në ajetin 15 të surës Fatir, thuhet: O njerëz, ju keni nevojë për Zotin dhe Zoti nuk ka nevojë për asgjë. Ai është i falendëruari. Nëse njeriu para së gjithash do ta njohë veten, do të mund të shfrytëzojë më mirë kapitalet ekzistenciale të tij dhe t'i kultivojë ato, për arsye se fillimi i njohjes së vetvetes është informimi rreth kapitaleve ekzistenciale të njeriut. Njeriu, me njohjen e vetvetes, hap dritaren e dritës dhe të agimit për veten e tij dhe me mënjanimin e pengesave të njohjes së vetes, fiton në rrugën më të madhe të shpëtimit. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alayhi salam ka thënë: Çdo kush që e ka njohur egon e tij është ngritur në luftë kundër tij, dhe çdo kush që nuk e ka njohur egon e tij e ka lënë atë të lirë të veprojë si të dëshirojë. Prandaj, ai i cili nuk e njeh veten nuk do ta dallojë pozitën e tij, dhe atë që bëhet shkak për përkryerjen ose rënien e tij në humner, një njeri i tillë natyrisht se do të bëjë veten e tij gradualisht rob të diallit dhe rob të dëshirave të egos së tij. Në këtë mënyrë, kënaqësi djallëzore e zën vendin e kënaqësive racionale dhe shpirtërore dhe njeriu në veprim adhuron diçka tjetër përveç Zotit. Në këtë drejtim janë transmetuar shumë fjalë të urta dhe mendime nga Imam Aliu alayhi salam. Një prej tyre është edhe ky hadith. Arif, gnostik, është ai i cili e njeh veten dhe e liron atë nga prangat e dilemave të diallit dhe nga egoja shtazarake, si dhe e pastron veten nga çdo gjë që e largon atë nga Zoti dhe që bëhet shkak për shkatërimin e tij. Njeriu, nëpërmjet njohjes së vetes, e kupton fisnikërinë e shpirtit dhe madhështinë e kësaj krijese të madhe hyjnore dhe e kupton gjithashtu se nuk duhet humbur me lehtësi ky thesari i çmuar. Theksimi i Islamit rreth njohjes së vetes është bërë për arsye se njeriu Duhet ta njohë vetveten ashtu siç është dhe të perceptoj pozitën dhe funksionimin e tij në botën e ekzistencës. Qëllimi i kësaj njohje është ky që njeriu ta çojë veten deri në atë pozitë të cilën e meriton. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Ai i cili në mënyrë të drejtë njeh fistikërinë dhe dinjitetin e shpirtit ose të vetes së tij, preokupohet me atë deri në atë mas sa që të gjitha dëshirat dhe kënaqësitë e tij në këtë botë duken të parëndësishme dhe të pavlerë në shikimin e tij. Një person i tillë më nuk pranon që veten dhe vlerat e ekzistencës së tij ti humbas në shkëmbim të vlerës shumë të vogël të gjërave materiale dhe funksioneve të kësaj bote. Vetëm ata persona marrin virtyte të ulta morale dhe me vepra të këqija e shkatërrojnë shpirtin e tyre njerëzor, të cilët nuk janë të informuar për madhërinë e shpirtit." Islami njeriu e konsideron një qenie e cila përveç trupit fizik dhe material ka edhe shpirtin dhe anën jo materiale. Në realitet, origjina e njeriu është shpirti i tij dhe trupi është vetëm një mjet në dispozicion të shpirtit për zhvillimin dhe përkryerjen e njeriu. Njeriu nganjëherë për shkak të neglizhencës dhe pakujdesisë ndaj vetes së tij të vërtet, shpirtit, për kushtimin e tij kryesor ja kushton trupit dhe dëshirave dhe instinkteve të tij. Kjo neglizhencë pengon njeriu që të arrijë në përkryerjen e vërtet. Kjo është për arsye se njeriu qëndron në gjumin e neglizhencës dhe nuk lëviz drejt përkryerjes dhe lumturisë së tij. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Mos u bëj ignorant ndaj vetes tënde, për arsye se ai i cili bëhet ignorant ndaj vetes së tij, në realitet është ignorant ndaj çdo gjëje tjetër."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.